Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hvorfor gikk dagen på besøk til Jehovas vittne? Dette Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. I dag ikke Tarjei Gilje med oss, men jeg, Tore Hjalmar Skjærvik, har besøk av Bjørn Olav Hammerstad. Velkommen.
Takk.
Du holder jo til på andre siden av en vegg her, så vi har ikke så stor avstand mellom oss. Men, og du har jo vært innom her, for deg som lytter til oss jevnlig, så kan både stemme og navnet virke kjent, men du er jo da journalist i dagen, som jeg også er. Og grunnen til at du er på besøk her i dag, er at du har hatt et litt uvanlig prosjekt de siste vekene. Jehovas vittne er jo en bevegelse som mange har hatt besøk av, men færre har vært på besøk til. Og ikke minst er det få journalister som har vært på besøk der, så vidt vi kjenner til i hvert fall, så er dette prosjektet du har gjort ganske unikt. Nemlig at du hørte om du kunne få skrive om dette trossamfunnet fra innsida. Hva var bakgrunnen for at du gjorde det?
Bakgrunnen var at jeg hadde hørt om at Jehovas vittner mistet statsstøtten for 2021, og da snakker vi om en 17 millioner kroner. Så det er ganske mye penger. Så leste jeg også at statsforvalteren truer med å la de miste sin registrering som trossamfunn. Da synes jeg det var interessant å finne ut at hvordan er det egentlig på innsiden av Jehovas vittner? Hvordan opplever de det som skjer med de akkurat nå? Og hvordan er et møte der? Hvordan er det hjemme hos en familie? Hva tenker de i ulike spørsmål? Jeg var veldig nysgjerrig og tok derfor kontakt med vår redaktør, Vemund Selbekk, og sa at jeg hadde lyst til dette. Han hadde vært på besøk på hovedkontoret til Jehovas vittner for en del år tilbake, og vi hadde også skrevet en sak derfra, så jeg visste at han hadde noen kontakter.
Det er jo litt viktig å nevne kanskje innledningsvis at når vi snakker om statsstøtte til trossamfunnet i Norge, så er jo det en ordning som er der fordi vi har folkekirke som er understøttet av staten, som det heter i den nåværende formuleringen i grunnlova. Og det betyr at dette er jo ikke i og for seg en støtte som handler om at staten skal fremme et bestemt program med å støtte trossamfunn, men at de som er medlem i noe annet enn Norske kirke, skal få tilsvarende bevilgninger da, som de som er medlem i Norske kirke da, blir til del, sånn i gjennomsnitt. Så dermed så det en slags kompensasjon nærmest, som en kan si en kan velge litt som norsk borger hvor en vil at disse pengene skal gå. Og dermed så jo det å stoppe dine overføringer, det jo et ganske sterkt inngrep fra myndighetens side.
Det det, og det ganske spesielt, fordi det skjer sjeldent. Det skjer fordi statsforvalteren mener at Jehovas vitner bryter trossamfunnsloven. Og den ganske ny. Den kom i 2019. Og det spesifikke punktet der de mener at det egentlig flere ting, men et av hovedpunktene at det skal være fri utmelding av barn over 15 år i trossamfunn. De mener at konsekvensene ved å melde seg ut av Jehovas vitner er så store at det ikke i praksis er fri utmelding. Så det et av de punktene som statsforvalteren har lagt til grunn for å ta fra de i statsstøtten. Og så henger dette sammen, så det betyr at hvis de ikke kan rette opp igjen i dette, og dokumentere for statsforvalteren at de retter opp i sin praksis, så mister de også retten til å være trossamfunn. Så det henger sammen. Og de har fått frist til 20. desember å dokumentere at de vil rette opp i det.
Hvordan ble du møtt da du tok kontakt?
Det som skjedde, det var at det tok cirka 3 uker før vi fikk en familie som jeg kunne få lov å besøke. Og da ringte jeg til Øyvind Gjørstad, faren i denne familien som er oppgitt som kontaktperson. Jeg var på Høystormen, en journalistkonferanse på Vestlandet. Jeg stod på et hotell ute på Flesland, var på rommet mitt og ringte til Øyvind Gjørstad. Han var en usedvanlig hyggelig person og fortalte villig om opplegget der. Og vi fant ut at jeg skulle kunne være der i 3 dager. Et møte på søndag kveld, en familiesamling mandag kveld og et såkalt midtukemøte på tirsdag kveld. Samt at jeg da var velkommen til å spise måltider sammen med de og bli kjent med de. Så jeg ble møtt på en veldig fin måte. Så gikk det noen uker, så dro jeg over til Oslo, kom til Lillestrøm stasjon. Det snøen virvlet i luften, og adventslysestakene var kommet opp i vinduene i de ulike husene der i Lillestrøm sentrum. Og jeg ble kjørt hjem til de. De bor i et ærverdig, en gammel enebolig, nesten i sentrum. Og jeg ble tatt imot av kona og mammaen i familien, Katrine, og de 3 barna, som 3 tenåringsbarn på 15, 16 og 18 år. Jeg ble servert god lasagne, og det er veldig hyggelig og fin stemning hjemme.
Når du kommer dit, så vil du jo ha en del inntrykk med deg. Hva tenkte du på forhånd om Jehovas vitne? Hva var det du liksom forbandt deg med?
Jeg prøvde å egentlig tenke så lite som mulig, fordi, og det sa jeg også til familien, at jeg ønsket å komme dit med blanke ark, med et åpent sinn, og få se hvordan ting var på innsiden. Fordi med denne type journalistikk, så er det viktig at man kommer dit litt åpen, for da oppdager man ofte mer enn hvis man kommer med en veldig sånn fikst agenda. Og det var også viktig for de, at jeg kom dit og prøvde å beskrive de utenfor sånn som de er, og hva de tenker. Men hjernen min gikk jo ganske kjapt da. Det surret ganske bra opp i hodet, fordi jeg prøvde å ta inn så mye inntrykk jeg bare kunne hele tiden, og stille spørsmål, og det var så mange ting jeg lurte på. Men vi hadde egentlig blitt enige om at vi skulle bli litt kjent med andre først. Så Det som skjedde før jeg kom hjem til de, det var egentlig søndag. Da ble jeg hentet på flyplassen og kjørt direkte til møtet. Så da fikk jeg en samtale med faren i familien og datteren Victoria satt i baksettet. Så vi fikk liksom pratet litt i bilen, og så var det rett på møtet. Og da hadde jeg bestemt, vi hadde avtalt at jeg ikke skulle ta noen bilder på det første møtet, men bare komme mer som gjest da. så var jeg selvfølgelig tydelig på at jeg journalist hele tiden mens jeg der. Så jeg ikke kamerat eller kompis eller sånn, jeg journalist hele tiden. Men da fikk jeg altså sitte på det møtet og bare observere. Og det var egentlig ganske nyttig.
Gå. Gå og lave noe at det kan jeg have made for you.
Dette fra første episode I animasjonsserien Arven etter Adam, om da Gud skapte verden og menneske. Snart episode 2 og 3 også klare. Det Norea Mediemisjon som står bak serien Arven etter Adam. Se Arven etter Adam på Noreas YouTube-kanal.
Hva likt og hva forskjellig sammen? Altså, jeg kan ikke mene at kan jo... Det finnes ikke noen standardmodell for hvordan ting fungerer. Da. Det kan være både I gudstjenesteuttrykk og I sosial og kulturell profil og mange ting som forskjellige. Men det var noe som slo det som ja, egentlig likt med mange andre plasser og typisk ulikt.
Ja, det var jo noe av det jeg var mest spent på. For det mye man kan lese på nettsiden til Jehovas vittner. JW.org. Der har de svar på de fleste spørsmål. Og man kan også lese litt om hva som skjer I bevegelsen. Men det ligger ingen bilder fra Rikets sal på innsiden. Og man ser ikke noen bilder som dokumenterer hva som skjer I et møte, for eksempel. Så jeg jo fotojournalist, og veldig opptatt av hvordan ting ser ut. Så for meg å komme inn der, det var en opplevelse. Det var ingen kors eller religiøse symboler på veggene. Det var derimot veldig mange, mye litteratur fra vakthårene. Det var veldig striglet interiør. Det var enkelt, nærmest litt bedehusaktig, type kinostoler. Det var en talerstol fremme, men ingen alterbilde eller bilder på veggene. Hvert sete, på hvert tredje, andre og tredje sete, så var det en grå mikrofon, med en sort knapp. Det hadde en sånn krøllete ledning. Så når noen ville si noe I møte, så kunne de ta denne mikrofonen opp og snakke den. Men altså ikke når som helst I møte. Det var en spesiell stund for det, der man går gjennom bibelspørsmål.
Men er møte form av en gudstjeneste, eller det mer som et informasjonsmøte?
Det ligner ikke så veldig mye på en gudstjeneste. Du kan si de begynner med en sang, og så det en kort bønn, og så ønsker man velkommen, og så har man en kort preken. Der har du jo mange paralleller til mange andre menigheter, og så det samtale om Bibel, som man har forberedt seg til på forhånd. Da har man et tema, man har en bibeltekst. Det mer som en bibeltime. Det på søndag. På tirsdagen I midtukemøtet, da har man øvelser og trening på scenen. Hvordan skal man svare når noen spør, og hvordan skal man presentere budskapet overfor folk man forkynner for. Så det framstår mer som en workshop og som bibelundervisning enn som en klassisk gudstjeneste.
Hva det som slår deg som viktige poeng I den formidlingen du hører?
De har veldig stor fokus på kristen etikk og moral, på hvordan man skal handle som kristen, hvordan man skal oppføre seg. Det det som fokus I mye av undervisningen og mye av materiellet de har. Hvordan skal man kommunisere, hvordan skal man forholde seg til ulike synder, og hvordan skal man leve som kristen, og hvordan skal man forkynne. Forkynnelsen, det heter Jehovas vittner, altså det å være et vittne, veldig viktig I bevegelsen. Og så det jo også opptatt av et ytre som formidler på en måte Guds ære, som de sier. Så når jeg kommer inn I forsamlingen der, så går alle mennene med dress og slips. Og det gjelder fra de aller minste på sånn 5-6 år gammel til de eldste på 90 år. Alle går med slips. Det ikke den eneste som går med bare en åpen skjorte, for eksempel. Det vil si på tirsdag I mitt ukemøte så jeg en ung mann med hettegenser. Og da skjønte jeg at han ikke var medlem, og det var han ikke heller. Så det en veldig sånn strikt indre kode på hvordan man skal kle seg. Men det ikke en regel eller en lov. Man har lov til å komme sånn som man vil, men man skal kle seg pent.
Du nevnte Bibelen, en av de tingene som, som er viktig for Jehovas vittner, at de bruker ikke de bibeloversettelsene som kristne kirkesamfunn vanligvis bruker. Hva er begrunnelsen for det?
De bruker en bibel som er ganske lik vår egen. Den nye verdensoversettelsen heter den, men det at på mange steder så er Gud har sett det med Jehova. Ellers så er faktisk det meste likt.
Du har kanskje ikke lest hele enda.
Nei, men det er unntak.
Ja.
Det er unntak. Men mye er likt. Men de tolker det på en helt annen måte. For eksempel så spurte jeg om, de tror jo ikke på treenigheten. Så jeg spurte han ene om det at men det står jo i Første Mosebok at la oss skape ja. Mennesker i vårt bilde. Er ikke det treenigheten som snakker der? Men det hadde de også en forklaring på. At Jesus er den første som Gud skapte, og ånden er Guds kraft, og så videre. Så der har de på en måte ikke endret oversettelsen. Den står som den står, men de bare tolker det på en annen måte.
Du nevner noen av de tingene som skiller Jehovas vittne fra andre trosamfunn, og det er også viktig å være tydelig på at de har jo en ganske eksklusiv oppfatning av seg som de, der er truende, og motsatt så vil jo ikke andre kirkesamfunn erkjenne, eller anerkjenne Jehovas vittne som et kristent trossamfunn, nettopp på grunn av med treenighetslære, men også en del andre ting der de vil si at dette her er ikke tradisjonell kristen teologi. Hva er det andre punktet der det er vesentlig uenighet?
Jeg vil si kanskje det viktigste, punktet er jo synet på frelse. Fordi jeg var jo også hjemme hos familien på en såkalt familiesamling på mandag kveld. Da spiste vi et godt måltid sammen først. Og så var det, så de litt på VM i fotball på TV. Og så var det familiesamling, og da var det popcorn på bordet og litt godteri. Og da gikk de gjennom et tema som en slags forberedelse for midtukemøte dagen etterpå. Da spør faren der, Øyvind, er det nok å tro på Jesus? Og da svarer de, nei, det er ikke nok. For det står i Jakobs brev at troen er død uten gjerning. Så for de er det et viktig poeng at det er ikke nok å bare tro på Jesus. Man må også handle og følge Jesus og handle etter Jesus. Og den handlingen man da mener, det er jo å følge det programmet som Jehovas vittner har for uken. Og det er et ganske travelt program. Vi nevnte gudstjenesten søndag kveld, familiesamling mandag, midtukemøte tirsdag, onsdag formiddag. Da har man mulighet til å være med på noe forkynnelse. Onsdag kveld, da har man også en slags sånn samling for ulike grupper i menigheten der man forbereder seg og ringer rundt til folk, altså forkynner på den måten. Og så er det lørdag formiddag, et par timer, da man er ute og banker på dører. Så det er det programmet som det forventes at man er med på, da. Og så er det lov å være borte. Det er ikke folk som er med på alt, men sånn i sånn generelt sett også, så skal man være med på mye av det programmet. Og man skal la seg døpe. Dåpen er et krav fra Jehova. Og det er først når man blir døpt at man blir et fullverdig medlem. Så dette er og så selvfølgelig handler det om å elske sin neste og følge den andre kristne etikken i hverdagen. Det er det som skal til.
Du, visste du at Først er det første misjonsbladet? Først var Først kalt misjonsblad for Israel. Så har Først nå fått ny innpakning. Ja, dette i form av bladet Først. Rett og slett et gammelt misjonsblad i ny form. Fremdeles med fokus på det første folket. Bestill ditt første eksemplar nå. Eller abonner Først som sist. Misjonsbladet Først. Sammen skal vi gi evangeliet tilbake til jødene. Gå inn på israelsmisjonen.no.
Det er ofte interessant å spørre hva et trossamfunn ser fram imot, altså hva eskatologi eller endetidslære en har, forteller ganske mye om egentlig hva en tror på. For det vitner jo om håpet som en da bærer. Hva er det Jehovas vittne egentlig ser for seg skal skje, altså hva er det dette skal føre til?
De ser jo frem til livet på en ny himmel og en ny jord. Og det har de jo til felles med andre kristne også. Og der skal man leve i fred og i harmoni. Men de som kommer dit er jo bare Jehovas vittner. Så snakket jeg litt med dem om, ja, men Jehovas vittner ble jo etablert på 1800-tallet. Hva med de kristne som har ledd før det? Da mener de at også kristne som har ledd før den organisasjonen ble opprettet, kommer til måtte, den nye himmelen og den nye jord. De som på en måte har fulgt Jehova på sin måte da, tidligere tider, før organisasjonen ble opprettet. Så de har en tanke om det også.
Jeg spurte litt om dette også, fordi vi, før vi begynte å ta opp, reflekterte rundt at på 1800-tallet i USA, så oppstod jo flere sånne trosamfunn som Jehovas vittner har noen fellestrekk med, og kanskje på andre måter skiller seg fra. Da. De sprunger ut av det som i dag er blitt adventistene, så har de veldig sterk endetidsforventning 1843-44, og som ikke slo til, og så var han Charles Taze Russell, som ble opphavsmann til Jehovas vittne, som på en måte tok det videre i en ny retning. Men så har du også mormonerne, for eksempel, som med Joseph Smith, som også oppstod i USA på 1800-tallet, så det var en ganske sånn, et tid med mye religiøst entreprenørskap, om jeg kan bruke et sånt uttrykk. Men samtidig så har jo dette vært et trosamfunn som, det er blitt spredt over hele verden, men det har vært kontroversielle egentlig overalt. Ja. Og nå vet vi at de er forbudt i Russland under 2. verdenskrig, altså nazisterne forbauda vel allerede i 1933, la seg meg til, og de havna i konsentrasjonsleir. Mm. Og det er i motsetning til jødene som var der fordi de hadde feil etnisk eller etnisk opphav eller feil rase. For hele nazismen bygde jo veldig på raseforståelse. Mm. Så kunne jo Jehovas vittner egentlig kommet ut av det med å fråsagt seg trua si. Og nå under press i andre foreldre, men likevel så greier det trossamfunnet å bestå da, og til og med rekruttere nye medlemmer og oppleve vekst, i hvert fall i del av det globale sør. Hvordan forstår du det egentlig?
Nei, altså kan du si, Jehovas vittner har vært i Norge i 120 år, og teller i dag 12.600 medlemmer i Norge. Så det har jo ikke vært en eksplosiv vekst i disse 120 årene. På verdensbasis teller de 8,6 millioner medlemmer, men har opplevd en vekst de siste årene. De har jo en veldig offensiv forkynnermodell. Så alle vittnene er jo forkynnere, og de er ute hver eneste uke for å møte nye mennesker og forkynne. Så det er klart at det finnes jo ingen trossamfunn i verden som er så aktive til å forkynne som Jehovas vittner. Det kan jo forklare noe av veksten. Så er det jo slik at når du kommer innenfor dørene der, så blir du veldig godt tatt imot. Du møter mye kjærlighet og mye omsorg, og det er jeg opplever det som en hyggelig og avslappet stemning når du kom inn. Jeg ble jo, hilste jo på, jeg har ikke tall på hvor mange folk jeg håndhilste på som smilte til meg og var hyggelige med meg. Så jeg tror nok også at du blir møtt med mye varme og gjestfrihet. Og så er det jo et system som fungerer veldig bra når du er i det, når du er på innsiden. Det er jo det øyeblikket du ønsker å bryte ut, eller er uenig, at du vil bryte med noe av det som problemene oppstår.
Du har jo valgt å ikke snakke med avhoppere fra Jehovas vittner. Det er jo flere med deg gjort før. Hvorfor har du ikke gjort det i dine runder?
Jeg leste meg opp i et avisarkiv som heter Retriever, der det finnes en hel del saker om Jehovas vittner, men nesten samtlige saker er det intervju med avhoppere. Og det finnes mye god journalistikk der. NRK hadde jo også en serie i Brennpunkt, med blant annet Jehovas vittner, der man intervjuet avhoppere. Jeg har også sett den serien. Det som var viktig for oss nå, det var å gjøre det som ingen andre hadde gjort før oss, nemlig å komme på innsiden. Så det har vært viktig for vår journalistikk denne gang. Det blir, Det är lite mer det konceptet som Helene Sandvik gör när hon har programmen Helene checkar in, Helene checkar ut, sant? Att man kommer på insidan och man prövar beskriva det som sker på insidan. Så det var vårt mål med denna typ av journalistik. Så ska vi utloka att vi kan komma till att snacka med avhoppare på sikt, men i denna omgång så var det mycket mer intressant och spännande att göra det vi har gjort och jag tror så vi tillför något i samhället som inte har varit där från förr då.
Somme vil jo kanskje spørre enten bekymret for at en kristen overbevisning da, eller om man ser det mer sånn sosialt og psykologisk av hensyn til folk som kan være i en ufri situasjon, at dagen med på å dekke over problem og lage PR for et trossamfunn som ja, mange vil mene det problematiske side ved. Da. Hva tenker du om det?
Da det jo viktig å si at når jeg for eksempel jeg har publisert to saker, det kommer en tredje, i min første sak når jeg beskriver hvordan det er å være på et møte, så gjør jeg det utifra mitt ståsted. Så jeg prøver ikke å selge konseptet. I den andre saken, som er et intervju med Victoria på 18, som har vokst opp i Jehovas vittner, så stiller jeg også en mengde kritiske spørsmål som hun må svare på. Og i min tredje sak, som kommer snart, så har jeg også mange kritiske spørsmål til foreldrene. Så jeg kommer inn som journalist og stiller de kritiske spørsmålene, men jeg har valgt å bare bruke kilder fra Jehovas vittner i denne omgang. Så skal det også sies at Vebjørn Selbekk har hatt en leder der han forteller om hvorfor vi skriver om Jehovas vittner, og der han også tar avstand fra både teologi og praksis, men samtidig begrunner hvorfor de ikke bør miste statsstøtten.
Du nevnte Victoria på 18, og hun gir jo et ganske ja, omfattende møte med da, i det intervjuet som publisert som artikkel nummer 2. Og hva er det du som gjorde inntrykk på deg når du snakket med henne?
Jeg opplevde henne som en reflektert, hyggelig ung kvinne, som også kunne svare for seg. Hun var også uredd. Vi hadde ikke planlagt å intervjue henne, så hun var ikke egentlig helt forberedt på det heller. Men når jeg var der hos familien, så spurte jeg om å få intervjue henne. Så mange av de spørsmål jeg egentlig hadde forberedt til foreldrene, de stilte jeg til henne. Det var et veldig interessant møte. Og det ble også et innblikk i noe som er litt uferdig. Fordi når man 18 år, så har man ikke tenkt ferdig alle tanker. Man en prosess. Victoria var heller ikke døpt. Men hun var nære ved å døpe seg og skulle gjøre det i nær fremtid. Men jeg synes det var veldig spennende å møte henne. Også se feltmappen hennes, der hun hadde traktater, der hun hadde gule postitlapper som hun hadde skrevet personlige hilsener som hun hengte på døren eller lå i postkassen til folk som ikke var hjemme. Der hun viste mål, sine åndelige mål som hun hadde skrevet på speilet på rommet sitt. Jeg opplevde at jeg fikk et helt unikt innblikk i et ungt menneskes liv i Jehovas vittner.
Det er jo visse trekk ved Jehovas vittner som kanskje særlig må være utfordrende for et ungt menneske som går på en vanlig offentlig skole. De har jo ikke egne skoler, og de er vel kanskje ikke særlig grad med heimundervisning heller, utenom den naturligvis som er knyttet til trossamfunnet. Og det er jo at den må være i kontakt med storsamfunnet, som der de fleste tenker veldig annerledes om mange ting. Og Jehovas vittner for eksempel, altså du nevnte jo det med julepynt, der er jo ikke julepynt hjemme hos den familien, vil jeg anta.
Ingen julepynt hos familien.
Og ikke feire en bursdag, og ikke feire en 17. mai, og ikke en på en måte, ja, en ikke gjør ikke militærtjeneste, en deltaker ikke ved valg. Mm. Og mange sånne ting kan jo også bli møtt med, altså om man skulle være uenig i det, så er det vel nok så blir møtt med ganske tydelig motstand,
ja.
for å si det sånn. Men hvordan hanterer en 18-åring det?
Nei, jeg var veldig spent på det, og det var jo en del av spørsmålene jeg hadde til Victoria også. Hvordan har du opplevd det å ikke kunne feire bursdag? Hun svarer til meg at det har vært helt normalt. Det har vært hennes oppvekst, hun vet ikke om noe annet. Og så har jo jeg egne barn som jeg vet har sittet i klasserom og sunget bursdagssanger når noen har bursdag, og noen foreldre har kanskje kommet med kake og sånne ting. Og hvordan har hun håndtert det? Og da sier hun bare det at, ja, men da synger jeg ikke. Da sitter jeg bare og er stille. Och hon säger att det upplevs helt normalt för henne. På julaften så reiser familjen bort och det är det väldigt många familjer i Jehovas vittnen som gör. Enten för att besöka släkt, vänner, många drar till syden och tar en ferie då, på det tidspunktet. Så de finner ordningar för det. Men de lever ju hela tiden i den här verkligheten oss och dem där ute. Och den kontrasten är ju ganska stark då. Men hon upplever att hon har fått respekt för sina klasskamrater och klassvänner. Så hon upplever inte att ha blivit utsatt för mobbing eller diskriminering på grund av sin tro. Så det är det helt säkert andra som har upplevt.
Det är ju en annan tematik som faktiskt var tematiserad i en högsträttsdom i Danmark nu tidigare i år. Och det är det att Jehovas vittne inte vill ha blodoverföring, för de menar att Bibeln förbjuder det. Och där var det en, och därför går det ju gärna runt med en sån kort, visst det skulle komma en situation där det inte är i stånd att förklara det till hälsopersonell som säger att det är Jehovas vittne och därmed inte ska ha blodoverföring. Så var det en dansk i 2014 som var ut för en olycka och hade kommit in till behandling och där sjukhuset hade gitt han behandling själv om han hade det till kortet. Och det ändå upp då till slut med att högsträtt sa att det är bara ut inte lovar då de gjorde det. Och då blev det kommenterat av en eller annan i Kristligt Dagblad alltså, till att visa att det inte säger något om religionsfrihet och sin position i Danmark sammanlignat med för exempel i USA, där det antagligen inte ville sett. Och det visar ju lite av dilemma knytt till religionsfrihet i ett liberalt samfund, för det att det är forskjellige frihet eller rättigheter som står mot varandra. Är det något sån förelse att det är också den reflekterar över i internt i Jehovas vittne?
De ser ju på den motstånd de får från myndigheterna som en uppfyllelse av Jesu ord. Har de förföljt mig, ska de förfölja det. Så det är klart att när Jehovas vittnen möter en sån typ av motstånd så förstärker det ju deras tro på att de är på rätt väg. Och vi står ju för akkurat en sån situation i Norge nu när statsförvaltaren har tagit fram de statsstötten och de som det ser ut till kan komma till att mista sin registrering som trosamfund. Där har vi alltså 12 600 medlemmar i Norge som inte är registrerade som ett trosamfund, som är väldigt organiserat. Och vi husker på att Jehovas vittner är det mest genomregulerade trosamfundet i världen kanske. Det är samma program varje eneste uke i alla de 120 000 menigheterna i världen. Så de har ju sina ting på ställ. Men så är det ju slik att man menar att de bryter med trosamfundsloven. Och det här möter ju trosfrihet och yttringsfrihet, norska lover och regler. Och det är ju ingen tvil om att det har varit avhoppare som har haft det svårt vanskligt. Vi har mistet kontakten med familjen sin.
Ja, för visst en blir exkluderad, då är det ingen kontakt.
Det vill säga att det inte är någon kontakt. Det är någon kontakt, men det är väldigt lite kontakt. Och detta kommer i min sak nummer tre nu då, där jag faktiskt snackar med föräldrar om akkurat detta. Men det är väldigt tufft för en 18, 19, 20-åring som fortsatt tränger sina föräldrar, som fortsatt tränger att komma på besök, sitta hemma och prata och en kopp kaffe, vara samman, ha kanske de får egna barn, ha bästa föräldrar där som passar barn och så vidare. Hela den delen då, som är en del av familjen, som är viktig för de flesta av oss, den försvinner när man bryter med trosamfundet och tar avstånd från trosamfundet, så mister man den då. Så ser vi ju det att det kanske kommer en sms, sant? Det är nog i kontakt och visst uppstår nödsituationer så vill ju fortsatt säga, men det är fortsatt våra barn, vi tänker på det, vi ber för det, vi önskar det bästa. Så de vill ju svara med att säga att det är en kärlig ordning och en markering på sätt och vis då. Men som sagt, detta är något som man kan läsa mer om i den saken som kommer.
Till slut så tänkte jag på en upplevelse jag hade i Nashville i USA i september. Då gick jag längs gatan där och så träffade jag tror det var en ung miljöaktivist som hade ett norsk namn och etternamn, så var jag av norsk upphav. Men så vi snakket litt om det og hvorfor jeg var der og sånn, og så fortalte jeg at jeg var der for å skrive om, om kristenliv i USA da. Og så sa hun at, åja, der er noen nede på hjørnet der som bruker å være ute, som har en nettside som heter www.jw.org. Så kanskje jeg kunne gå og snakke med deg. Og da slo det meg at selv i Nashville så regnet som en sånn skikkelig kristen bastion, så var det et ungt menneske som ikke hadde noe forhold til liksom organisert, altså hun greide ikke å se noe forskjell på Jehovas vittne og på andre, mer av de fleste kristne vil tenke at dette er noe helt annet enn det vi holder på med. Og da slo det meg at for ganske mange nordmenn, så er jo, hvis du ser på størrelser, over 12 000 Jehovas vittne, så vil jo det de fleste av oss ikke kjenner noen som er med der. Men de fleste nordmenn vil jo ikke kjenne kanskje en pinsevenn, eller en katolikk, eller en vedus altså, mann eller kvinne. Altså, det er ganske mange trosamfunn som vil kunne oppleve seg som minoriteter i den virkelig store sammenhengen også i Norge. Da. Er det noe du tar mer som et inntrykk der, med det å rett og slett oppleve selv og se noen du tenker på som en minoritet?
Ja, jeg må jo si at jeg synes at noe av det spennende som jeg mest spennende får gjøre som fotojournalist er å besøke minoriteter. Fordi det er en egen gruppedynamikk der. Samtidig lever de i samfunnet vårt. De er i vanlige jobber. De er kollegaer. Og de må også håndtere de utfordringene som det medfører at de er en minoritet. Så jeg tenker at vi har en viktig oppgave i å dokumentere livet på innsiden av minoritetssamfunnet i Norge. Det er altså trossamfunn eller andre samfunn. Og i dag skriver jeg mye om religion og livssyn, og det er jo en lidenskap for meg å besøke sånne miljøer. Og så kjenner jeg også at jeg får en viss respekt for de, og beundrer jo den enorme dedikasjonen som de har, og alt arbeidet de legger ned for det de tror på. Det er noe som man kan beundre. Og samtidig synes jeg også noen ganger at det kan være skremmende å se hvor internt ting kan bli, og hvordan kontroll kan fungere i små samfunn. Og det trenger ikke bare være innenfor religiøse samfunn, det kan være innenfor mange ulike samfunn. Og den dynamikken der, den type stammekulturen, også er interessant å observere, og kan også noen ganger være skremmende.
Takk skal du ha, Bjørn Olav, for at du var med oss i dag, og så kommer altså en artikkel til på dagen.no eller papir, alt dette hva du leser.
Takk for at jeg fikk komme.
Vi hører oss igjen neste vek.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.